Ще поговорим за това как мъдростта и славата на Бога се откриват в Исус Христос. Какво точно е онова, в което Исус Христос показва нещо, което ако ти не го вземеш, ако не го разбереш, ако не го приемеш, ти не познаваш Бога. Но когато го видиш, това означава, че Бог е дошъл при тебе и ти се открил. И така, четем от 15 глава на Римляни, първите 16 стиха. И там Павел започва с неща, които са ясни, ние ги разбираме и ги четеме за себе си съвсем ясно. Проче казва, ние силните сме длъжни да носим немощите на слабите и да не огаждаме на себе си. Всеки от нас да огажда на ближния си с цел към това, което е добро за назиданието. И така, ако аз правя нещо, нека то да бъде нещо, което ще те ползва, нещо, което ще те приближи при Бога, нещо, което ще те накара да успееш да се откъснеш от този свят, който те заобикаля и който те впримчва във всякакви дейности, всякакви мисли, всякакви отношения и нещо, което те приближава при Бога. Ако аз правя нещо и то ти влияе, аз трябва да търся то да бъде нещо, което има точно такъв ефект върху тебе. Нещо, което те назидава, нещо, което те изгражда, нещо, което те доближава до Бога. И следващия трети стих искам да забележите. Понеже Христос не угоди на себе си, т.е. Павел ни казва, това, което ви говори, Исус Христос го направи. Той не угоди на себе си, но той направи така, че това, което, всичко, което той правеше, да бъде за нашето изграждане, за нашето спасение, за нашето разбиране какъв е Господ. И след това той казва, както е писано, укорите на тези, които укоряваха тебе, укорите на онези, които укоряваха тебе, паднаха върху мене. Кажи. Укорявам означава да обвиняваш някого. Да казваш, че той не е постъпил правилно, че не мисли правилно, че е лош човек. Това е укор, нали? В смисъл нещо, което ти му казваш на човека, че той не е добър. Акюзе, да. Може да бъде обвинение. Не, когато не си написала домашното в училище, нали, родителите и учителката може ти каже, защо ти не си написала домашното. Това е укор, защото ти казва, че нещо не си направил както трябва. Обаче, това, че укорите на тези, които обвиняваха тебе, падат върху мене, е свързано с стиховете, които четеме до сега. Нали? С това, че всяко нещо, което ние правим, трябва да бъде за нашето изграждане. Тоест, в това, че Исус Христос пое укорите, нечии укори върху себе си, е нещо, което служи за нашето изграждане. Да, кажи. Означава, че ти си станал по-умен, по-добър. Нашето растение. В смисъл ми, все едно, че си се научил на нещо. Това, което той прави, всъщност, в изграждане в познаването на Бога. Защото всичко, що е било по-напред писано, писано е било за наша поуката, чрез твърдостта и утехата от писанията, да имаме надежда. И тук кашата вече става напълно голяма, нали? Защото всъщност той казва, има нещо, което ние разбираме сега по-добре от всичките неща, които сме знаели, които сме прочели преди това, че това, което Исус Христос прие върху себе си, ние се получаваме. Ние ставаме по-мъдри. Ние разбираме всичко по-добре. А Бог на твърдостта и на утехата да ви даде единомислие помежду ви по примера на Христа Исуса. Щото единодушно и с едни уста да славите Бога и Отца на нашия Господ Исус Христос. Затова приемайте се един друг. Както и Христос ви прие за Божията слава. Защото казвам, че Христос заради Божията вярно стана служител на обрязаните, за да утвърди обещанията, дадени на бащите. И така, както и си говорихме вчера, днеска продължаваме една тема, която се надявам често да се занимаваме с нея, непрекъснато да се връщаме към нея и да растеме в това, което си говорим. И това е темата за отношенията между евреите и езичниците в църквата. Не е за отношенията между евреите и езичниците в света, а отношенията между евреите и езичниците в църквата. И така, искам да направя едно предупреждение. Първо, аз като го говоря за тия неща, аз не ги говоря от гледната точка на специалист по еврейските въпроси. Аз ги говоря като един обикновен вярващ, който вижда, който чете Божието Слово, в което се разказва историята на еврейския народ. Който ходи на църква, която е била основана от евреите. В смисъл, Исус Христос проповядва на своите 12 апостоли, на останалите ученици. Те са тези, които изграждат първата църква. Той, Господ е изграждан, не обичам да го казвам по този начин, но евреите донасят благовестието на езичниците. И днеска ситуацията е доста по-различна, обаче това нещо си остава в историята като факт. И ние трябва да сме наясно, че Господ има едно определено отношение към еврейския народ. И ако се върнем обратно на трети стих, укорите на ония, които укоряваха тебе, паднаха върху мене, искам да знаете, че този стих означава, че укорите на онези, които укоряваха еврейския народ, укорите на онези, които обвиняват евреите, защото Господ ги пази и Господ се нарича с тяхното име и те по този начин укоряват самия Господ, Исус Христос приема върху себе си и те падат върху Него. Някой не доволен. Така. И второто нещо, което искам да ви кажа е, че аз съм напълно наясно, че когато някой проповедник поема тази тема, нали, и започва да дълбае в нея, винаги публиката се разделя на две. Има хора, които негодуват от това, че евреите се намесват в благовестието, макар те да са навсякъде в Библията. И има хора, които го приемат това нещо за твърде естествено и се радват. Това е много интересен ефект. И аз не искам днеска да казвам, че ние са по-добри от другите или така. Не искам да ви кажа, че на мен ми е ясно, че това е нормално. И затова тази тема, за която ние си говорим, според мен е толкова важна, защото тя беше важна за Павел. Ние сега ще видим как Павел участва в това нещо. И как това всъщност е причината той да възкликне онези думи в 11 глава, в 33 стих. И това казва: приемайте се един друг, както и Христос ви прие за Божията слава. И след това в 8 стих той казва, че всъщност Исус Христос стана служител на обрязането на еврейския народ, за да утвърди обещанията, дадени на бащите. И забележете, в 9 стих казва: и за да прославят езичниците, и за да прославят езичниците Бога за Неговата милост. Ако спрем тук и започнем да внимаваме само върху тези неща, за това как Исус Христос стана служител на обрязаните, и това е причината езичниците да прославят Бога, ако ние сложим това нещо като наша база, че искаме това нещо да го разберем и започнем да разнищваме темата, и започваме да четем целият абзат, даже бих казал цялата глава Еврея, която четем само на базата на да разбираме тези стихове, ще видим как всичко изведнъж ще започне да се намества и да си застава на мястото. Десети стих. И пак казва: развеселете се, народи, с любовта му. И пак: хвалете Господа всичките народи и да го славословят всичките люди. И сега този 11 стих, хвалете Господа всичките народи и да го славословят всичките люди, той е взет от един псалм в Стария Завет. И това е псалм 117, който е най-късия псалм. Това е най-късата книга в Библията, тя има само 2 стих. И аз съм ви го дал малко по-надолу. Сега ще ви го прочета. Който няма текст, може да отвори на 117-ти псалм. И той звучи така: хвалете Господа всички народи, славословете го всички племена. Това е точно цитата, който Павел взима и го слага в 15-та глава на Римляни. И след това казва: защото Милостта му към нас е голяма. И сега тук е нашето предизвикателство, тук е нашия проблем, тук е нашата слабост. Защото днеска християнина чете този стих, защото милостта му към нас е голяма и си го представя за себе си. И си казва, ние трябва всички да славим Бога, защото Господ е много милостив към нас. Но всъщност Павел го използва в 15 глава, обяснявайки как Исус Христос е станал слуга на обрязаните. И той използва точно този псалм, за да потвърди това, което казва. Защото всъщност в думата милостта му към нас е голяма, всъщност става дума за евреите, които казват, нека всичките народи славят Бога, защото неговата милост към нас, евреите, е голяма. Нали? Можете да се да негодувате, можете да внимавате, всеки си има своята реакция. Съгласен съм с... Можете да ревнувате, да, каквото искате можете. Но логиката на Павел е тази. Логиката на Павел е тази. Той дава този псалм за пример в Римляни, да покаже как среди това, което прави Исус Христос, като стана служител на обрязаните, всичките останали народи трябва да прославят Господа. Нали, това е което трябва да разберем. И сега аз ще кажа неща, които сега пак няма да им харесват на евреите. Нали. И пак Исаия казва, ще се яви Есеевият корен и който ще се надигне да владее над народите, на него ще се надяват народите. А Бог на надежда да ви изпълни с пълна радост и мир във вярването, тъй, защото чрез силата на Святия Дух да се преумножава надеждата ви. И сам аз съм уверен за вас, братя мои, че сами вие сте пълни с благост, изпълнени с всяко знание и че можете да се наставлявате един друг. И така, тук предизвикателството, което Павел отправя към нас е, че ние всъщност имаме възможност да ги разберем тия стихове и имаме възможност чрез тях да се назидаваме и да назидаваме другите чрез тях. И това е, което днес аз се опитвам да направя. Да разбереме поуката в това, за което говори Павел. И да пораснем чрез нея и да се научим да помагаме на другите да растат в познаването на Бога. За тези от вас, които четат Библията по-редовно, ще препоръчам да отворят в Деяния на апостолите предсмъртната реч на Стефан преди да го убият, когато той обясняваше на хората защо, в какво вярва и какво изповядва. И в нея той разказа набързо историята на еврейския народ и накрая каза едни думи, които ги обвиняваше за това, че те никога не се покоряваха на Бога, че те никога не го слушаха и че всякога се противяха и че Господ негодува против това нещо и че той Господ е наясно с това нещо, че те негодуват и те и сега го отхвърлят и в крайна сметка тяхното негодувание и тяхното отхвърляне на Бога доведоха до тяхната способност да разпънат своя месия, който би трябвало да чака. Обаче, същите тези, които го направиха това нещо, месията дойде да им послужи на тях. И това е нещо, което е за наше назидание, това е нещо, което е за наше изграждане. Нека всичките народи да прославят Бога за неговата милост към еврейския народ. Виждате ли колко е просто? Един народ, който не заслужава, не че заслужава повече от другите народи, не че заслужава колкото другите народи милостта на Бога. Понякога може да кажеш, че те заслужават по-малко милостта на Бога, защото те го познаваха и въпреки това го отхвърлиха. Има един стих, който казва, онзи, който е знаел, че не трябва да върши нещо и го е свършил, ще бъде много бит. А този, който не е знаел и го е свършил, ще бъде по-малко бит. И в този смисъл, евреите заслужават по-голямо наказание, нали? Защото те са знаели, те са познавали своя Господ и въпреки това не са му били покорни. Но резултата, какъв е отговора на Бога? Господ праща своя син. Някой ще ме конкурира скоро. Господ праща своя син да послужи точно на тези. Точно на тези. Той казва да стана служител на обрязаните. И в това нещо ние можем да се, можем да се насърчим, в това нещо ние можем да се да пораснем и да пораснем във вярата. Да познаем Бога на надеждата, и да, което да ни, което, да ни, който да ни изпълни, да ви изпълни с пълна радост и мир във вярването. Тоест, от това, което ти разбираш за отношенията между Бог и Израел, точно за това, за което говори Павел, ти можеш да пораснеш в познаването на Бога и да се изпълниш с радост. Някои се разсеват много. Така. Начинът е много прост. Когато ти погледнеш еврейския народ и видиш себе си в него, когато сложиш себе си в този народ и видиш как ти, който си непокорен на Бога, ти, който не успяваш да изпълниш това, което Бог иска от тебе, Господ, въпреки това, ти става служител и ще те доведе, и иска да те доведе до твоето спасение. Може само да те изпълни с радост и с надежда. Бог на надеждата ти казва: имаш ли някаква причина да не се надяваш на мене? Да се надяваш на нещо друго, да се надяваш на себе си. Погледни, еврейския народ няма как да се надява на себе си, освен на единственото нещо, че Бог се обеща на Аврам. Бог му даде обещание на Аврам. А не защото... Не, те нямат възможност да се надяват на това, което са, а само на това, което им е обещано. И така, днеска ти пристъпваш към Бога и сключваш завет с Него и му казваш: Господи, аз ще ти предам живота си. И взимаш водно кръщение. И се покаяваш за живота си, който си водил. Искаш да водиш друг живот за Бога. И Господ влиза в завет с тебе. Той ти обещава. Той ни е обещал. Записал го е в Словото си, че ти, ако се кръстиш, Господ влиза в завет с тебе. И първото нещо, което прави, е Той те очиства от всичките ти грехове. И така, Господ е дал много неща в писанията, които са за наше насърчение, за наше назидание. Обаче Господ ти казва: гледай историята на еврейския народ, за да не се съмняваш, че аз искам ти да се спасиш. Че аз съм този, който те обича. Че аз съм този, който те спасява. Че всичко, което става в твоя живот, за да може ти да се спасиш, аз го правя. И като гледаш еврейския народ, ще видиш как аз съм показал толкова много милост и те първа ще покажа най-голямата си милост пред всичките народи към тях, за да може нито един от вас да не отпадне от вярата и да каже: аз не съм достоен за Божията милост. Аз, Господ, няма да се замисли за мене. Павел обаче започва целият пасаж. Нали? Просто е. Това, което ви го казвам, е просто. В смисъл, като виждаш как Господ не се отказва от тези, на които се обещал, това означава, че той няма да се откаже от мене, на който се обещал. Това е на моето насърчение. Това е моята увереност, че Господ няма да пренебрегне завета, който има с мене. Но тази 15-та глава започва с: понеже ние силните сме длъжни да носим немощите на слабите. Искам пак да ги подредим нещата заедно. Кои сме ние силните? Ние силните сме тези, които сме видяли Божията слава в това, което Бог прави с еврейския народ. Начина, по който Той показва милост на онзи, който не заслужава. И ние сме длъжни, да имаме същото отношение. Отношението на Бог към евреите да се роди в нас и ние така да се отнасяме към всеки един. Към ближния си. Нали казва: всеки от нас да огажда на ближния си към това, което е добро за неговото назидание. Тоест, в тази глава той говори за съденето също. В тази книга на към Римляни той говори, в предишните глави ще видите как той говори за това, че ти нямаш право да съдиш ближния си. И това е в директна връзка с това, което ви говоря за отношението между Бог и евреите. Защото ако Господ дойде и реши да ги съди, той ще трябва да ги осъди и да ги унищожи. Нали? Те трябва да понесат наказанието за греха си. Но понеже той показва милост, това е това, което ние приемаме за себе си. Как ние показваме милост, без да съдим. Не, че човека не заслужава да бъде осъден. Нали? Искам да сме наясно с това нещо. Ти не съдиш онзи, който наистина заслужава това, което си мислиш за него. Но ти го махаш от главата си и казваш, не, аз не бива да съдя. Защото съм видял милостта на Бога. Защото съм видял, че Той е сложил съда на страни и показва славата си в това нещо. Защото аз съм видял славата на Бога, който показва милост към грешника. И така, 14 стих, и аз съм уверен за вас, брате мои, че самите вие сте пълни с благост. Сте пълни с благост, не се осъждате, не се карате, не се одумвате, не се хулите, изпълнени от всяко знание, че можете да се наставлявате един друг в какво. Се наставлявате в това да си показвате милост, да си, да обяснявате един на друг прошката, която ние имаме в Исус Христос. Защото ние вече сме я видяли в прошката, която се излива в Исус Христос към евреите. Това е точно смисъла на това, за което говори Павел. И сега искам да се върнем малко на ония стих, за който говорихме в началото на 11 глава, за 33 стих. Той, в 32 стих той каза, Господ затвори всички под непокорство, за да може да покаже милост към всички. Целта на Бога е проста. Понеже ти не можеш да се избавиш сам. Господ те затваря в непокорство, за да разбереш ти самия, че ти трябва да се обърнеш към Бога и да потърсиш милост от Него. За да престанеш да разчиташ на себе си, да престанеш да търсиш правдата в себе си и да кажеш, каквото и да имам като достоинство, трябва да го бутна настрани, трябва да го махна, трябва да ми излезе от главата. И аз трябва да се хвана за милостта, която Господ ми дава. Павел в 11 глава, 32-33 стих, той говори как Господ върти цялата история на човечеството, той я изорава, за да може точно това да се случи. За да може целият свят да разбере, че не е достоен. И това е много важно. Разбирането, че целият свят не е достоен, за да се прослави, че няма нито един, който заслужава да се прослави в Бога. Това е целта на Бога. За да може човека да престане да разчита на себе си и да се обърне към Бога и да го помоли за милост, защото Господ го чака точно в този момент, за да му я даде. И това нещо Господ ни го показва чрез съдбата на еврейския народ през вековете. Как Господ ги събира от нищото, как ги прави народ, как ги настанява в земята си, как те не го слушат, как той ги наказва, обаче винаги ги връща и никога не ги оставя. И след толкова много векове те продължават да бъдат народ и още пак Господ си ги е върнал според обещанието си обратно в земята им. И не само това, когато Господ дойде отново, той ще ги направи свят народ. Всичките до един. И те ще проповядват благовестието на целия свят. Те ще го проповядват благовестието на целия свят със себе си. Ще кажат, вижте колко е милостив Господ. Той ни прости всичките грехове. И еврейският народ ще има тази способност да го проповядва, която никой друг няма да може. В Откровение на Йоан казва, и те викаше, пеят една нова песен, която никой друг не знае. Никой друг не знае. Те до такава степен ще са изпълнени с милостта и с благодата на Бога, с разбирането на това какъв всъщност е Господ, че никой друг няма да може да ги имитира в това да проповядват благовестието и да обясняват на целия свят тогава, в хилядолетното царство, какъв всъщност е Господ и човек трябва да отиде при него и да се покори. И това е невероятно. Нали? Но искам да ви... Просто искам да добавя още един детайл. Да видите, че това не е някаква много финна материя, която трябва внимателно да извлечеш от Словото. Това си е нещо, което Господ прави в цялата Библия непрекъснато. И Павел е човека, който му е дадена власт да го говори това нещо и да го проповядва с много голяма сила. Защо? Отваряме на 1 Тимотей, 1 глава и четеме стиховете от 12 до 17. И там Павел казва така. Кажи ми, когато си го намерил. 1 Тимотей, 1 глава, от 12 до 17 стих. Благодаря на Христа Исуса, нашия Господ, който ми даде сила, че ме счете за верен и ме настани на службата. Така Господ го взе и го настани на службата. Как го взе Господ? Срещна го по пътя за Дамаск, тресна го с една грамотевица, той падна от коня и не можеше да гледа после, но чу и говори в това състояние, той говори с Бога. И Господ му казва, Савле, Савле, защо ме гониш? И той казва, кой си ти, Господи? Аз съм Исус, който ти гониш. И казва, при все, че бях изпърво хулител, гонител и пакостник. Това е Павел. Изпърво той беше хулител, гонител и пакостник. Но придобих милост. Получи милост. Господ получи по пътя за Дамаск. Господ му се смили и каза, аз той ако не го спра, той не само, че ще развали още на много хора живота, но той няма, той ще си загине, нали? Той ще бъде, ще се самоунищожи в тази борба с мене. И Господ го срещна и го обърна наобратно. И го направи друг човек. Защото заслужаваше ли? Защото беше добър човек? Защото... Не, той беше пакостник, беше хулител и гонител на църквата. Но придобих милост, понеже като невеж сторих това в неверие. И благодата на нашия Господ се преумножи в мене с вяра и любов в Христа Исуса. Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешниците. От които главният съм аз. Искам да направим паралела между Бог, между Исус Христос, който идва при евреите, за да приеме техните укори върху себе си. Нали така? Укорите на уния, които укоряваха тебе, паднаха върху мене. И това е причината целият свят да погледне на евреите, да погледне на Господ, който ги спасява и да каже слава на Бога. Слава на Бога. Наистина, такова спасение, друго такова спасение няма. Защото тези, които се противят на своя Господ през цялата история на този народ, Господ ги спасява. За да можеш ти да кажеш днеска, аз имам нужда от такъв Господ. Аз имам нужда от такъв Господ, защото аз съм такъв грешник, който не заслужава да бъде спасен, защото който не успява да свърши Божията воля. Но придобих милост по тая причина. И той го обяснява наново, на Тит. Абсолютно същото нещо, което до сега ви го обяснява. Той му го обяснява пак на него. Придобих милост по тази причина. Защо придобих милост? За да покаже Исус Христос в мене, главния грешник, цялото си дълго търпение за пример на ония, които щяха да повярват в него за вечен живот. Има ли разлика? Не е ли същото? Господ взима най-големия грешник и му показва милост, за да може всички останали грешници да се покаят. Както историята с еврейски народ и всички останали народи, така и историята с Павел и с всичките останали грешници. В това се вижда Божията слава. В това Господ идва днеска при тебе и ти казва, аз искам ти да се спасиш. Какъв ти е проблема още? Какво чакаш? Каква е другата причина, която стои пред тебе и не ти позволява да дойдеш при мен? Аз искам ти да се спасиш. И ти нямаш причина да не дойдеш при Бог. И ние днеска, ние които го знаем това знание, ние знаем, че нищо не стои пред спасението на този, на този, на този, на този, който аз познавам и който още не познава Бога. Нищо не стои. Само той да може да види милостта на Бога. И Господ ни е показва на нас. За да бъдем ние силни, да можем да правим така, че този другия до нас да порасне в познаването на Бога. За да може да стане обаче това нещо, трябва ние самите да знаем, че не заслужаваме милостта, която сме придобили, така да живеем, да не съдим един друг в нищо и да гледаме всъщност всичко, което правим, да бъде за този човек също да разбере, че и той трябва да престане да съди, да ме съди мене, да съди другия, да съди другия съсед от другата страна. И че трябва да се покори на милостта на Бога, която го призовава към вечен живот. А на вечния цар, на безсмъртния, невидимия, единствения Бог, Да бъде чест и слава до вечни векове. Амин.
Торта!
Сега всички ще разберат в ефира защо трябва да свършваме.